Имате думата за отговор, господин Главчев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, бих приел да отговарям за всичко, но за назначенията в местната власт няма как. Не мисля, че сме на заседание на Общински съвет, за да ми задавате подобен въпрос, колкото до областните управители. Извинявайте, че от телефона, но понеже ми задавате такъв спешен порядък и не очаквам какво ще ми питате. Още на първото си заседание през 2024 година, четвъртият служебен кабинет е сменил 25 от 28 областни управители. На кабинета на служебния министър-председател Гълъб Донев 1 стъпва на 2 август 2022 година. На 4 август на първото си заседание сменя 25 областни управители. При академик Денков, който стъпва на 6 юни 2023 година, на 13 юли са сменени 6 областни управители, на 9 юли са сменени 4 областни управители, на 26 юли са сменени 6 областни управители, на 28 юли 8 областни управители, на 2 август правителството е назначило последните сменени областни управители. В кабинета, служебния кабинет на служебния премиер Янев, който встъпва на 12 май 2021 година, на 19 май, една седмица след това, на извънредно заседание на Министерски съвет са сменени всички областни управители. Мисля, че сравнението просто се налага от само себе си, както се казва. Благодаря ви.
Благодаря за отговора, господин Главчев. Господин Богданов, имате ли реплика? Имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, тук примерът, който дадохме с община Пловдив, разбира се, аз не очаквам отговор от вас за това назначение. Ние тепърва ще искаме отговори на местно ниво от общината за тези назначения. Но тук даваме пример за един систематичен подход, който започва, разбира се, с областни управители, след което една тема, която дискутирахме и в началото на тази седмица с оставки в ключови регулатори. Тези оставки дали са по принуда? Ние се надяваме да чуем в момента при следващо гласуване на подобни оставки. Прекратени конкурси, вече споменах, но същевременно прекратяват се едни конкурси, но се назначават на конкретните позиции хора без конкурси. Предполагам, сте запознати, това се случи в Министерство на икономиката. Последният етап, както казах, от тази акция според нас е насочена и към местната власт. В момента, говоряки с наши кметове, там виждаме масово атаки срещу тях, спиране на всякакъв вид процедури от гледна точка изпълнение на техните административни задължения. Но тук въпросът е, има ли ясна стратегия, когато тези назначения се правят? Има ли ясна отговорност и цели, които се полагат на въпросните експерти? Било то на ниво конкретно министерство, било то на ниво Министерски съвет. И тук по-скоро това, което бихме очаквали ние, да има повече публичност и прозрачност, когато едни назначения се изпълняват, да се знае какви са конкретните цели на тези хора, какви са резултатите, които те са постигнали, каква е тяхната репутация. Благодаря.
Имате думата за дуплика, господин Главчев, заповядайте. Ще ви дам думата, господин Георгиев, след като се изчерпа процедурата. Господин Георгиев, ще ви дам думата, след като се изчерпа процедурата. Слушам ви, господин Главчев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, мога да заявя, че при всичките смени, които са направени, е спазен закона. Гарантирам ви го това. А за факти, които ми съобщавате, че има някакви нарушения, опорочени конкурси и такива подобни, ангажирам се, което е в рамките на изпълнителната власт, да бъде проверено, и ако тези конкурси са опорочени, те да бъдат проведени наново. А още един път казвам, няма как да отговарям за проблеми в местната власт, и това всички добре го знаят. Благодаря ви.
Благодаря, господин Главчев. Господин Георгиев, имате думата за процедура по начина на водене. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. По начина на водене, очевидно, изказването на господин Богданов нямаше нищо общо с предварително определения дневен ред. Преди две седмици бе положена клетва, впрочем, Конституцията като основен закон, казвам нещо много ясно, което трябва да е ясно на господин Богданов. Няма как Народното събрание да се меси в независимата местна власт. На първо място. На второ място, разбира се, че може като народен представител да сте загрижен, и апелирам да проверите случая с над 300 уволнени служители от принца на Държавна сигурност, когато си избрахте за кмет на София. На второ място, тъй като нямате кмет на Пловдив, не разбирам каква загриженост към кмета на Пловдив проявявате. На трето място, ако наистина ви е грижа какво се случва с общинските проекти, погледнете как от 100 милиона и 109 одобрени проекти в капиталовата програма за общините, София няма нито една обявена процедура.
Господин Георгиев, процедурата по начина
процедурата
на водене трябва да е към мен.
На народния представител Богданов да се връчи втори екземпляр от Конституцията за запознаване с нея.
Благодаря.
Защото е крайно време да я научим. Благодаря ви.
Ще ви помоля да не злоупотребяваме с процедурите. Блицконтрол, актуални въпроси. Всеки има право да модерира съдържанието си, а неговите познания стават ясни след като изгледаме какво сме говорили в зала. Продължаваме с въпрос от парламентарната група на Възраждане. Заповядайте, господин Костадинов.
Благодаря, госпожо председател. Въпросът е свързан с общата политика на правителството, която последните 10 дена показва много тясна свързаност с в момента втората политическа сила, за сега в парламента, ДПС. Никой не оспорва правото ви, господин министър-председател, да правите кадрови промени в администрацията, включително и в областните управи. Само че последните по-малко от 10 дни вие направихте 11 рокади. Всъщност повече от 11, защото назначихте 11 областни управители нови. Отделно от това назначихте и горе-долу същия почти брой заместник областни управители. Прави впечатление обаче едно парцелиране на държавата в този случай, защото поне за 5 от тези 11 нови областни управители се знае, че са хора на Пеевски. Не на ДПС натъртвам, на Пеевски лично не му верни. Същото нещо важи и за заместник областните управители. Сега, въпросите тук са два. Или вие сте решил самостоятелно като министър-председател да подарите на Пеевски 5 областни управители и горе-долу толкова заместник областни управители, или той има някакво влияние върху вас, или ви имате зависимост от него, в резултат на което правите това, което той ви каже. Това са двата възможни варианта. Аз искам да ми отговорите, защото с оглед на това, което се случва в момента в ДПС, разпада и вътрешния конфликт в тази парламентарна група, това, което вие правите в момента, поставя под заплаха националната сигурност на републиката и създава много сериозни опасения за наличието на взаимозависими връзки и зависимости, които нямат нищо общо с правилата, по които работи парламентарната демокрация. Въпрос ми към вас е, кое от двете неща е вярното? Това ваше решение, суверенно, на което вие имате право по Конституция и съгласно правомощията, които са ви дадени, или имате връзки и зависимости с Пеевски. Благодаря.
Имате думата за отговор, господин Главчев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Костадинов, уважаеми народни представители, вие ми задавате отговор. Винаги са решенията, които съм взимал, при решенията, които съм взимал, съм се ръководил от Конституцията и законите на страната, тъй като, както и вие, съм полагал тази клетва, така че мисля, че се обезмисля второто ви предположение. Благодаря ви.
Имате думата за дуплика, господин Костадинов. Съгласно процедурата, въпрос, отговор, реплика, дуплика. Реплика в рамките на 2 минути. Не от място, господин Петров.
Благодаря, госпожо председател. Господин председател, не ме изненадва отговора ви. Лаконичен, кратък и очаквам. Само, че няма да скрича, не ви вярвам. Най-малкото, което е, защото би следвало да има и малко повече аргументация, кое точно наложи смяната на тези хора. И как точно преценихте, че точно хората на Пеевски са тези, които заслужават това голямо доверие от ваша страна, защото то е ваше лично доверие, господин министър-председател. Не е доверие на парламентарна група тук. Не е доверие на парламентарно мнозинство. Защото зад вас формално не стои нито парламентарна група, нито парламентарно мнозинство, макар че всички ние знаем, че вие сте част от кадровия потенциал на ГЕРБ. И такива са реалностите. Така че няма как да ви повярваме на това обяснение. За съжаление, то показва всъщност наистина наличието на зависимости. Това е нашето мнение от Възраждане. И може би най-доброто решение, което можеше да вземете в тази ситуация, след като особено се намирате в положение, в което държавата ни наистина в момента се тресе не само заради политическата криза, заради кризата на статуквото, което не е лошо, даже е хубаво, че статуквото е в криза, но и заради кризата на разпадащата се етнополитическа мафия ДПС. И точно в този момент вие, като министър-председател, трябва да поставите на първо място националната сигурност на републиката и националните интереси на България, а не частните интереси на Пеевски, който в момента единственото нещо, за което може би мисля, е как по най-бързия начин да се евакуира в турското посолство.
Желаете ли дуплика, господин Главчев? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Костадинов, уважаеми народни представители, аз както и в предишния си отговор ви казах, винаги съм се ръководил от Конституцията и законите на страната. Естествено, че отговорността е моя. Вие сигурно разполагате с повече информация от мен. Аз не знам в коя партия какви процеси текат. Така че... Така че смятайте, че както трябва, както би следвало да бъде, решенията ги взимам аз и отговорността си я нося аз. Благодаря ви.
Преминаваме към въпрос от парламентарната група на БСП за България. Имате думата, господин Гуцанов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги. Служебното правителство започна своята работа с изразяване на притеснения, сериозни притеснения за финансовото състояние на страната. Предполагам се спомнят колегите, че вицепремиерът и министърът на финансите Людмила Петкова даде информация за тежкото състояние на фискалният резерв. Имаше дебати в залата по тази тема. На този фон не може да не направи впечатление, че на всяко свое заседание служебният кабинет одобрява допълнителни разходи в размер на милиони левове. Няколко примери. Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни разходи бюджета на Министерството на вътрешните работи 20 милиона. Бюджет на правосъдието 10 милиона 795 хиляди. Бюджет на Министерството на икономиката 5 милиона 087. Общо, когато се направи справката, в мене излизат над 300 милиона. Като допълнително са дадени средства, така както беше решението на Народното събрание за мини Марица Исток, украинската помощ за зърнопроизводителите и парите за висшите държавни училища, където е 539 милиона лева. Разбирате, че за малко повече от 2 месеца да се дават над 300 милиона за нещо, което мисля, че беше затворена страница и Народното събрание коментира, че такива раздавания с постановление на Министерския съвет на средства трябва да бъдат ограничени до минимум. А виждаме, че става въпрос за огромни средства. И тук няма как да не ви зададем въпрос, господин министър-председател, е това ни буди ли някакви притеснения? Стабилно ли е финансовото ни състояние на страната? Откъде идват тези средства? За чия сметка и как са се прехвърлили? И да не се стигне до там да се наложи да се теглят нови заеми. Силно се надяваме, че тази практика наистина ще бъде преустановена и само при
изключително крайна необходимост ще се дава средства.
Разбирате, че 500 милиона са много пари. Надявам се на коректен отговор.
Имате думата за отговор, господин Главчев, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Гуцанов, уважаеми народни представители, нямаше да се налага да даваме такива средства, ако те бяха разчетени от предишни правителство. Кое от тези решения оспорвате, че трябваше да се направи? Парите, които бяха дадени на мини Марица Исток и Бобов дол на енергетиците ли? Изплатената, обещана отдавна помощ на земеделците, така наречената украинска помощ. 80-те милиона, които се дадаха на ректорите на висшите училища ли? И да не изброявам и да не изброявам още и още. Споменахте, че са дадени допълнителни средства и трансфери за по министерства, но те са необходими за нормалното им функциониране. Но по-важното в случая, в което мога да ви уверя, че всичките тези разходи по никакъв начин не нарушават бюджетното салдо, т.е. целта от 3% максимум дефицит е запазена, тя ще бъде следвана, тъй като основен приоритет на това правителство беше да запази европейския път, който включва и членството в еврозоната и Шенген. Бъдете уверени, че това не е за сметка на увреждане на салдото на бюджета, тези всичките средства. Аз се надявам да не в рамките на това служебно правителство да не излезат и други необходими разходи, които са били обещавани и трябва да изплатим, но винаги, дори и това да се случи, то няма да бъде за сметка на увреждане на бюджетното салдо. Откъде идват? Идват от преструктуриране средствата, идват от преструктуриране други разходи, така че това е начина да не бъде нарушена целта от 3% максимум бюджетен дефицит. Благодаря ви.
Благодаря за отговора, господин Главчев. Имате ли реплика, господин Гуцанов? Заповядайте.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги. Аз не случайно направих разлика между едните и другите средства. Когато говорим за мините, те са с решение на Народното събрание. Няма две мнения по въпроса. Но говорих за други над 300 милиона, които са дадени от служебният кабинет. И считам, че не е нормално, който и да е кабинет с постановление на Министерския съвет да раздава толкова много средства. А в дадения случай говорим дори за служебен кабинет. И не смятаме, че трябва тази порочна практика да продължава. Вие сте и председател на Сметната палата, така че от тази гледна точка, не в момента, говоря го най-добронамерено, не е като някакво заяждане с вас, не напротив. Дори от тази гледна точка също мисля, че трябва да се въздържа Министерски съвет и който и да е министър-председател и което и да е правителство да продължава тази практика. Затова аз ви моля не да се правят одити в момента на Министерския съвет, защо и как са изхарчени парите, но нека тази добра практика, която се постара предходното Народно събрание да наложи, да продължи по този начин, а не отново с постановление, с раздавания пари на ангро да продължава работа на Министерския съвет. Ангро. Да.
Благодаря за репликата, господин Гуцанов. Имате думата за дуплика, господин Главчев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Гуцанов, уважаеми народни представители, повярвайте ми, господин Гуцанов, и аз не искам да се раздават пари. Само, че те са обещани и не са били предвидени в бюджета и просто няма как другояче да се постъпи. Освен това ви уверих, че при така нареченото от вас раздаване на пари, те не нарушават бюджетното салдо, преструктурират се други разходи. Това е основното, което трябва да се каже по темата.
Благодаря за отговора, господин Главчев. Процедура, господин Сабрутев, по начина на водене, предполагам. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, моята процедура към вас. Извинявайте. Моля да припомните на господин Главчев, че всички обещания за плащане се намират в държавния бюджет. Те са планирани, бюджетирани и там някъде седат като пера предвидени. Това, че господин Главчев е решил да раздава милиони на ТЕЦ Бобов дол, да храни ковачки, е негово решение, не е наше. Благодаря.
Продължаваме с въпрос от Има такъв народ. Заповядайте. Имате думата, господин Вълчев.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател, ще ви задам един въпрос, който зададох в миналото народно събрание на министър-председателя тогава Денков. Той ми отговори, разбира се, писмено и съвсем формално, работи се по въпроса и така нататък. Надявам се вие да го поемете по-присърце въпроса. Въпросът, мисля, че го знае вече цяла България, за един прословут кмет на град Доспат. Всички политически партии са запознати с него, всички го знаят, всички го говорят, единствено не се появява, разбира се, в националните медии, но всички знаят за какво става въпрос, за един човек, който се е взел за васал и се разпорежда със съдбите на хората в своята община. Разбира се, вие най-вероятно ще кажете, че нямате нищо общо с местната власт и не може да направите, но все пак искам да чуете за какво става въпрос. Да. Този човек от известно време започва да се разправя с своите политически опоненти. Всеки, който се е опитал да подаде сигнал към него, получава, разбира се, бухалката на закона, успява да получи ответен удар. Един по един. За сега този въпрос засяга само баба Ише от Любча, която беше първата пострадала. След това още няколко човека, които са от политическите му опоненти, но той не спира. Надявам се да поручите въпроса, да видите какво може да направите, защото наистина, ако се опрете само на закона и кажете това не е от моята компетенция, мисля, че хората няма да го разберат. Няма да го разберат тези хора, които нарекоха Доспат първи частен град, тези, които създадоха гражданско движение Доспат не сте сами и които всеки ден са подложени на неговите репресии. Благодаря ви.
Благодаря за въпрос от господин Вълчев. Имате думата, господин Главчев, за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Вълчев, уважаеми народни представители, аз наистина сега разбирам за този проблем, само че така както го представихте, той е по-скоро проблем на друга власт. Ако се подадат тези сигнали, би трябвало да се задействат органите на съдебната власт, имам предвид прокуратурата. Ако пък трябва да вземе отношение Министерство на вътрешните работи като част от изпълнителната власт, наистина ще се запозная с подробностите и ще вземе отношение Министерство на вътрешните работи. Благодаря ви.
Благодаря за отговорът, господин Главчев. Имате думата за реплика, господин Вълчев. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Наистина очаквах този отговор. Същия отговор беше и на господин Денков. Аз разбирам, че по закон това са вашите правомощия. Но все пак искам да ви попитам, ще поемете ли обещание да се срещнете с хората, които създадоха сдружение Доспат не сте сами, да чуете техните проблеми и да види какво може да се направи по въпроса. Благодаря.
Заповядайте за дуплика, господин Главчев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Вълчев, уважаеми народни представители, не съм отказал среща на никой. Няма причина да не се срещна и с тях, ако те имат такова желание и ако мисля, че с нещо мога да бъда полезен в случая.
Благодаря ви за дупликата. Има ли въпрос от независимите народни представители? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, в България стана практика служебните кабинети да правят каквото си искат. Масови уволнения на хора, смени на служби, кадруване, от столична община изместват хора в държавната администрация със стотици, но не е това въпросът ми. Въпросът ми е, имате ли информация какво се случва с договора с Боташ? Докъде е стигнало, има ли предоговаряне? Въобще, какво се случва с този вреден за България и най-корупционен договор в историята на българската енергетика? Благодаря ви.
Благодаря за въпроса, господин Методиев. Имате думата, господин Главчев, за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Методиев, уважаеми народни представители, по договора с Боташ се водят допълнителни разговори и имаме уверение, че ответната страна е добронамерена и склонна на разговори. Благодаря ви.
Благодаря за отговора, господин Главчев. Господин Методиев, имате право на реплика. Заповядайте, ако желаете. Нямате реплика, разбирам. Благодаря. Процедура, господин Манев, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, господин премиер, колеги, поднасям ви едно извинение, че във формата на процедура ще си позволя малко да заобиколя правилника, но днес просто е празника на Министерството на вътрешните работи. Искам да поздравя всички колеги, всички полицаи, които не всички харесват и не винаги харесват, но много често, като звъннеш на 112, ги чакаш с надежда да ти спасят живота. Когато стоят на пътя, ги гледаш така с неголямо уважение, обаче намаляш скоростта, като минаваш покрай тях. Да поздравя семействата им, да поздравя децата им и да им пожелая малко по-леко да е. Винаги те ще са виновни, винаги полицаите ще са виновни, винаги служителите на МВР ще са виновни, но нека да им е по-леко ежедневието. Благодаря ви, колеги, извинявайте за...
Преминаваме към вторите въпроси от парламентарните групи, от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Няма въпрос. Парламентарната група на Движението за права и свободи. Също не виждам. Парламентарната група на Продължаваме промяната, Демократична България. Имате думата, господин Атанасов.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин премиер, дами и господа народни представители, днеска явно ще си говорим и в следващата точка за кадрови назначения, уволнения. Аз да продължа тази тема, която беше поставена тук и от моите колеги за смяната на областните управители, в следния аспект обаче. В някакъв смисъл е резонно едно правителство, било то редовно или служебно, след като стъпи в длъжност, да назначи за областни управители хора, на които има доверие, защото това са представителите на изпълнителната власт на место. Но аз искам да ви попитам, първият областен управител, мисля, че който назначихте, беше областен управител на Русе, бивш депутат от ГЕРБ. Но това беше преди изборите. Изборите минаха, основна задача на служебната изпълнителна власт да организира нормален изборен процес. След изборите се очаква да се създаде редовно правителство, но миналия ден вие уволнихте и назначихте 7 или 8 областни управители, т.е. на финала на служебното правителство. Та първият ми въпрос е, защо сега? Защо сега сменяте областни управители? Първия. И втория ми въпрос в тази връзка. От коя кадрова банка ги вземате тези, които назначавате? Това е много интересен въпрос, защото са твърде интересни имената на тези, които са назначили. И много ви моля коректно да отговорите на въпросите, които ви задавам, не да ни разказвате какви са правомощията на министър-председателя. Благодаря ви.
Имате думата за отговор, господин Главчев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Атанасов, уважаеми народни представители, на въпроса защо сега, аз също продължавам да се надявам, че ще има редовно правителство, но не изглежда много реално това, това, което не означава, че трябва да спрат да работят областните управи. Това е отговора на този въпрос. Кадровата банка е тази, с която разполагам. Назначенията, още един път повтарям, са мои. С решение на Министерски съвет се взимат обаче, както добре знаете, за областните управители. А що се отнася до заместник областните управители, те пък са лично мои. Така че носим отговорност и съгласете се, че преди изборите, мисля, че не повече от 5-6 областни управители сменихме, което с ретроспекцията, която направих, въобще не кореспондира с това, което се е случило при други служебни правителства. Не, че искам да се хваля, но това са фактите. Така че и се видя, че това не повлия по никакъв начин на изборите. Тези назначения, които сега бяха направени, при съставяне на редовно правителство, спокойно могат да бъдат поправени, ако не се харесват на участниците в коалицията в това редовно правителство. Благодаря ви.
Имате ли реплика, господин Атанасов? Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Господин премьер, не съм доволен от това, което чух. И ще ви кажа защо. Първо, пак казвам, ненормално е на финала на едно служебно правителство да правите такива промени на областни управители, които са вашите представители на место, защото би трябвало това нещо да бъде работа на новото правителство, ако има такова. А по отношение на това, откъде ги вземате? Кърджали, областен управител, освободен Никола Чанев от ГЕРБ, между другото, назначен Ресим Мурат, областен координатор на ДПС. Така. В Пазарджик, освободен Стефан Димитров, назначен Осман Мурат, ДПС. В Пловдив, това е интересно, освободен Зимбюлев, областния управител, назначени са нов областен управител Христина Янчева от ДПС и зам областен управител Ходжан Караджова, пак ДПС. Търговище, същата история, да не ги изреждам до край. На практика се оказва, че основната кадрова банка за вашите назначения са номенклатурните кадри на ГЕРБ и ДПС. Благодаря ви.
Имате думата за дуплика, господин Главчев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Атанасов, уважаеми народни представители, всичко друго съм очаквал, само не и да бъда обвинен, че освобождавам кадри на ГЕРБ. Благодаря ви.
Следващият въпрос от парламентарната група на Възраждане. Заповядайте, господин Петров, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители, господин служебен министър-председател, въпросът ми е провокиран от изявлението ви преди малко, че в своята дейност се ръководите от Конституцията и законите на страната. Ами гледам програмата за тази седмица и виждам, че в сряда, като точка от дневния ред, бе подложено на гласуване освобождаването на член на Надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия и контрол, господин Севджан Мустафов Съдкъев. Отварям сайта на БНР и виждам, че онзи ден той е назначен от вас за областен управител на Разград. Отварям закона за администрацията, гледам член 19, алинея 3, точка 1, където областните управители са органи на администрацията. Гледам по-надолу алинея 7, точка 1, там пише, че не мога да взема друга държавна длъжност. Сега, бихте ли ми обяснили и отговорили, господин служебен министър-председател, аз доколкото си спомням, ние не приехме Народното събрание, не освободи този човек като член на надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия и контрол. То всъщност причината да бъде освободен е, за да се промени начинът на взимане на решения в тази агенция, с оглед ДПС да може да се извършва след приватизационните сделки и контрола върху тях. Нали, това е причината, ако някой в тази зала все още не го е разбрал. Ние попречихме от Възраждане на това, като обединихме другите останали партии да попречим на това. Но виждаме, че явно вие сте очаквал тази оставка да бъде приета и сте назначил този човек за областен управител на Разград. Но бихте ли ми отговори от трибуната закона за администрацията дали е спазен по отношение на несъвместимостта в член 19, алинея 7, точка 1, доколкото Агенцията за публични предприятия и контрол, освен ако не е държавна служба, ми е някаква частна фирма на ДПС, би трябвало поне според мен да получим някакъв отговор как може един човек да изпълнява в момента две длъжности, ако това е възможно. Но понеже вие казвате, че спазвате Конституцията и законите на страната, ако може да ми разясните как е възможно това нещо, човека изпълнява ли в момента друга държавна длъжност, назначен ли е за областен управител, това възможно ли е според българското законодателство, има ли несъвместимост, просто да чуят тези отговори. Аз все пак разчитам на вашата компетентност като служебен министър-председател за вашите решения, които сте взели, които, разбира се, вие казвате, че не са под давлението на ДПС. Благодаря ви.
Имате думата за отговор, господин Главчев. Петров.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Петров, уважаеми народни представители, хубаво е законите да се четат изцяло, не избирателно само някои членове или не. Много добре знаете, сигурен съм и в момента знам, че спекулирате с несъвместимостта, тъй като много добре знаете, че има един месец за ликвидиране на несъвместимост. И бъдете сигурни, че ако има такава след изтичане на един месец, ще бъде освободен като областен управител. Благодаря ви.
Имате думата за реплика, господин Петров.
Майко мила. Уважаеми господин служебен министър-председател, от вашия отговор разбрах, че в момента е на лице несъвместимост на длъжността областен управител на Разград от една страна и длъжността член на надзорния съвет на Агенция за публични предприятия и контрол от друга. Може би вие сте пророк и очаквате през следващия един месец Народното събрание да освободи този човек от длъжността, която взема в тази агенция. Аз не знам дали това ще се случи, господин служебен министър-председател. Очакваше се вие да не сте представител на някои от двете парламентарни групи, първата и втората към момента, и да действате съгласно Конституцията и законите на страната. Сега дали в рамките на един месец тази, според вас, несъществуваща несъвместимост би могла да бъде прекратена, така да се изразя, аз това не мога да кажа, защото не мога да ви кажа дали Народното събрание ще просъществува още един месец, дали то може да взема решение след този един месец, но все ми се струва, че Някой очаква от тази оставка да бъде гласувана в сряда и е взел едно решение, което според мен най-малкото би следвало да бъде оспорено. Но начинът на взема на тези решения е проблем, господин служебен министър-председател, защото засилва съмнението в българската общественост, че се слагат кадри като областни управители и забележете, и вие, господин Атанасов, не споменахте заместник областните управители на ДПС. И някой се опитва да обезпечава провеждането на следващите предсрочни парламентарни избори в полза на ДПС. Това искам българските граждани да го знаят и ние срещу това трябва да се борим. Благодаря ви.
Нека завършим процедурата, господин Хамид. Имате думата за дуплика, господин Главчев. Веднага след това ви давам думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Петров, уважаеми народни представители, точно обратното казах, господин Петров. Има несъвместимост. По презумпция обаче, оставката е личен акт и не би трябвало да се гласува. Аз съм се ръководил от тази презумпция. Мисля, че знаете много добре, че е така. Това е по нормалния път. Ако народните представители решат да не я приемат тази оставка, ви казах, че при съществуваща още в рамките на един месец несъвместимост, въпросният областен управител ще бъде освободен, ако има такава несъвместимост. Благодаря ви.
Имате думата за процедура, господин Хамид.
Благодаря, госпожо председател. Процедурата ми е към
вас. Ако обичате, запазете тишина, колеги.
Процедурата ми е към вас по начина на водене. Трябваше, госпожо председател, да прекъснете и да кажете, че несъвместимостта е проблем на органа по назначаване. Лицето, което е назначено като областен управител, е предприело всички необходими действия, за да не изпадне в тая несъстоятелност. Ще ви посоча решението на Конституционния съд по казуса Делян Добрев, който подаде оставка тогава, но пленарна зала каза: не, Деляне, не те пускаме, и не го пусна. Конституционният съд каза: нямате право да не го пускате, това е личен акт. Но, госпожо председател, в сряда един лъжец, откровен лъжец от тази трибуна, ето го, казва се Костадин Костадинов, лъжец, изманипулира всички народни представители и каза, че се извършва чистка. Излъгахте ли, господин Костадинов? Това ли е чистката? Това ли е чистката, господин Костадинов? Така ли се прави чистка, когато тези хора се назначават за областни управители? Това ли е вашата чистка? Абсолютен лъжец.
Заповядайте за лично обяснение, господин Костадинов.
Господин Хамид, противоречите си? Когато ние казахме от тази трибуна и когато аз казах, че става въпрос за човек на ДПС, вашият заместник, председател на парламента, Йордан Цонев, с прозвище на ефтин алкохол, ей тук е така отзад, ми обясняваше как това било наистина, защото не бил човек на ДПС. Вие току-що излязахте и си признахте също нещо и ме обвинихте, че съм лъжец заради това, че съм казал истината. Господин Хамид, сега ще кажа още някои истини за вас. Не за вас персонално, а за вашата формация. Вие сте тумор в политическата система. Вие сте вредни за България. Вие сте вредни за българския народ. Вие сте вредни за вашите избиратели най-вече. Вие сте вредни за общините, които управлявате вече повече от 30 години и които, за съжаление, са най-бедните в нашата държава. Вие държите една част от нашия народ. Без значение от етнос и религия. Защото в България всички ние сме преди всичко и най-вече българи и български граждани. Вие ги държите в тежко политическо робство. Това е истината. Колкото и да не ви харесва и колкото и да ви боли. И затова сега се цепите, защото вие в желанието си да погълните всичко и всеки, и да смажете всеки по пътя си, забравихте най-важното, заради което бяхте създадени. Създадохте се, за да защитавате права и свободи. Какви права и свободи защитавате в момента? Вие се превърнахте в тумор и ще бъдете изрязани от политическата система на България. Аз ви го гарантирам това.
Процедура по начина на водене, господин Цонев, заповядайте. Моля. Друго не мога да измисля, заповядайте. Явно е по начина на водене. Ако се чувствате засегнат, може да е лично обяснение. Ще ви помоля, колеги, не злоупотребявайте с процедурите.
Не, госпожо председател, първо ви благодаря за това, че ми давате възможност да направя процедура по начина на водене. Ще се опитам да бъда в рамките на правилника. Няма как да се засегна лично от човек, който от няколко седмици се изживява като фюрерче. Видяхме жалките ви опити да се превърнете в такъв господин Костадинов. Искам да ви кажа, че в тази зала съм бил повече от 25 години и такива като вас съм ги... виждал да си идват и да си отиват. Виждал съм ги да идват и да си отиват също толкова безславно, колкото безславни са били опитите им да принизят ролята на Движението за права и свободи. От това, което ще ви кажа, е, че отъпканият път, по който вървите, стадният нагон, който ви е обзел, да пречите с сгъстяване на редиците и на шума, да не се изкаже мнението на други, прави ли ви впечатление, че когато вие говорите, ние мълчим? Не защото сме съгласни с вас, а защото сме възпитани и защото имаме институционална култура и защото знаем, че тук сме пратени да се изслушваме. И процедурата ми по начина на водене е, че не бива, госпожо председател, да разрешаваме на който и да е народен представител да говори от името и срещу една парламентарна група, която е изпратена тук. Аз и онзи ден казах в обращението си, проявявам уважение към тези, които са ви пратили тук. Не може да говорите така, в подчинение, в страх. Значи тези, които са ни пратили тук, какво са, господин Костадинов? Те са по-малко от вашите ли? Не, не са.
Ако обичате, запазете тишина.
Вие сте вчера от тук и утре няма да ви има тук. И желанието ви да се превърнете в някакъв фюрер тук няма да стане. Няма да стане.
Цонев,
много хора са опитвали да плюят по Движението за права и свободи, обаче Движението за права и свободи е тук, ще бъде тук и е илюзия това, което си мислите, че няма да бъде.
Заповядайте, господин Цонев, по начина на водене. Прощавайте, господин Цончо Ганев, заповядайте по начина на водене. Колеги, може ли само преди да започнете, господин Ганев, секунда, ако продължавате да се надвиквате с тези, които говорят в момента от трибуната, ще дам почивка. Така, слушам ви, господин Ганев.
Не за първи път лицето Цонев си позволява да заплашва Възраждане, да заплашва депутатите на Възраждане, че ще изчезна, че няма да ги има. Господин Цонев, не се намирате в турското посолство. Не се намирате на отчет в турското посолство. По-скоро ще се криете там, но не сте там все още. Вие сте тези, които се роите. Вие сте, между другото, не знам от кое ДПС говорите. Вие сте вече няколко ДПС в тази зала. От кое сте вие? Кое е ДПС? От кое?
Господин Ганев,
вие сте няколко ДПС-та.
И
по-скоро този, който ви създаде, ви унищожава в момента, ви казва, че не сте ДПС. Та вие кое сте? СДС ли сте? Щото не сте и СДС. И си позволявате да заплащате, а ние растем. Вие изчезвате. Вие дадохте 100 милиона за избори, за да купувате. Вие имате си вътрешен министър и заплашвате своите си хора. Вие ги държите в робство навсякъде. И вие правите всичко възможно, за да смачкате българските мюсюлмани, които са българи. Вие ги мачкате. Там са най-бедните общини. Най-бедните. Вашата уж крепост Кърджали е най- западналия град, областен град. Защото вие го управлявате. Защото вие нямате нищо общо с България. Вие нямате нищо общо с националните интереси. Вие сте срам и позор.
Господин
и само
Ганев,
заради това, което прави
господин
Ахмед Доган, ще изчезнете. Защото не трябва да сте тук. Не трябва да сте тук. Вие сте в Меджилиста, но не и тук.
И така, преди да продължим, преди да продължим с въпросът на БСП, ще ви помоля, колеги, когато имате процедура по начина на водене, тя да е адресирана към мен, защото така казва правилник. Въпрос от БСП няма. От Има такъв народ има ли въпрос? Заповядайте, госпожо Митова.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Главчев, както знаете, в предишното Народно събрание се взе решение предвид едно притеснително писмо от страна Фонд сигурност на електроенергийната система да бъдат прехвърлени 1 милиард средства от бюджета към Фонд сигурност на електроенергийната система. Тогавашният министър на финансите Асен Василев реши да не спази точно желанията на народното представителство и с финансова схема да прехвърли тези средства като дарение от Български енергиен холдинг към Фонд сигурност на електроенергийната система и служебното правителство в последствие спря този интересен акт от страна на Министерството на финансите. В последствие се взе решение на ниво Министерски съвет, с което се твърди, че тези средства ще бъдат изплатени на фонда и фонда ще бъде компенсиран след доклад от страна на фонда за евентуалния дефицит в него до 3 месеца след изтичането на ценовия период. Моя въпрос към вас е, може ли да разчитаме, че поне служебното правителство ще спазва решение на Народното събрание, кога тези средства ще бъдат изплатени в фонд сигурност на електроенергийната система, защото причините за да се вземе това решение продължават да бъдат валидни. Имаше писмо от страна на фонда, в което се твърдеше, че ако този дефицит не бъде коригиран, ще трябва битовите потребители да покрият дефицита, като сметките им се качат с приблизително 20%. Кога ще бъдат налични тези средства в фонда, защото това решение към момента е препоръчително? Благодаря ви.
Имате думата за отговор, господин Главчев.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Митова, уважаеми народни представители, аз мисля, че за всяко правителство не трябва да бъдат препоръчителни решенията на Народното събрание, трябва да бъдат задължителни и да се изпълняват. И именно в тази посока работи и служебното правителство. Всички действия, които са предприети, е това да се случи, за да се изпълни решението на Народното събрание. Към момента някъде около 450-500 милиона, говоря ви приблизително, защото към този момент точно не мога да ви кажа точната цифра, но в този порядък е дефицита във фонда, но всички действия, които предприемаме ние, са по посока да бъде изпълнено решението на Народното събрание. Дали това служебно правителство, дали редовно, дали друго служебно, но нашето специално работи в посока на изпълнение на решението на Народното събрание.